Напередодні Нового году перевели из Витебска СИЗА у тюрму КДБ американку, знову не пустили адвоката. Позднее Андрея Гайдукова чекает вочная ставка с новым подозренным у справе. Передає наш корреспондент Олег Грузделович.
У будинку КДБ не знайшлося помешкання для зустрічі. Такую причину у першій половині дня називали адвокату Андрія Гайдукова, коли той третій раз запар спробував зустрітися з подоборонним. Про гэта маці абвінавачанага ў шпіянажы Ольга Гайдукова паведаміла Радыё Свабода.
Понимаете, все делалось так, что как будто бы заняты кабинеты, вроде разрешения есть, они дают разрешение, но ставят такие условия, что адвокат попасть не может.
На момент подрыхтовки репортажа не было известных, что сустрэча обвинувачного у шпионажа Андрея Гайдукова с адвокатом отбылася. Поводле Ольги Гайдуковой и ее сына перевели в Минск 22 снежня. Спочатку на Валдарку, где потримали до 27 снежня, а потом перевели в СИЗА КДБ. 29 снежня американцы от сестры Гайдукова приняли для его передачу, а лети дошла она до сына, мать неведома. Працовник Новополоцкого «Нафтану» Андрей Гайдуков был арештован 9 листопада и обвинувачен в здраде родиме праз агентурную деятельность. По воле КДБ Андрея Гайдукова затримали подчас закладки схованки со звездками, якія текают замежные спецслужбы. Мышным громадянская компания «Европейская Беларусь» выступила с заявой, у которой поведомлялася, что активисты затримали за распаўсюд газеты «Харта-97». С листопада минулого года прессовая служба КДБ не информуя про ход расследования справы, якая у незалежных медиях отримала назву «Шпионской». Між тим стало відомо, що у справі з'явився новий підозрюваний. Гэта сябар Гайдукова Ілля Богданов, якого на початку листопада вже затримлювали для дачі показанняў. Про зміну свого статусу на подозрюваного Ілля довідався на апошнім допиті у слідчого КДБ Олега Борисєвича.
Там вопросы задавали, я отвечал, они говорят, у вас показания расходятся с Гайдуковым, поэтому переводим вас, пока надо разобраться со всеми остальными какими-то там вопросами, делами и так далее. Следствие, там, значит, переводит в подозреваемый.
Ілля Богданов викликаний на черговий допит на 9 студзеня. Після буде ще вочна ставка з Андреєм, каже Ілля Богданов. На початку розслідування справи Андрія Гайдукова слідчі так само допитали громадянського активіста Євгена Константінова. Молодий чоловік разом з Гайдуковим спробував зареєструвати громадську організацію «Союз молодих інтелектуалів». Євгена Константінова у кінці снежня слідчий КДБ так само викликав на допит, але активіст відмовився сам їхати з Мінську у Вітівськ. Я спослався на відсутність грошових сродків. Зараз шукаю працю після того, як у виніку шпіонського скандалу мене звольнили, розповів Євген Константінов. У КДБ його більш не викликали. Євген Константінов згадав, як спробував ліставатися з Андрієм Гайдуковим, коли той ще сидів у Вітівську.
Два письма, я ему отправил два свидетельства СИЗО. Но, собственно говоря, вот такое ощущение, что он их не получал, моих писем, потому что он пишет такую информацию, а от меня до него ничего не нашло.
После переводу Андрея Гайдукова в Минск у американку от его не было ни листов, ни звонков.
Поведомлял Олег Грузделович. 2 студзеня расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін зняў узроставае абмежаванне для высокапастаўленых чыноўнікаў, якія займаюць адказныя дзяржаўныя пасады. Раней на такі ж крок пайшоў Александр Лукашэнка. Цяпер і ў Расіі, як і ў Беларусі, працаваць на дзяржаўнай службе можна да самай смерці. Прычым у расійскім урадзе пенсіянераў значна менш, чым у беларускім, а ў адміністрацыі прэзідэнта Расіі іх зусім няма. Чому у вышэйшых эшалёнах беларускай улады так мала маладых і так шмат пенсіянераў, высвятляла Інна Студзінская.
4 чальцы прэзідыуму Савету міністраў ўжо дасягнулі пенсійнага ўзросту. Прэм'еру Міхаілу Мясніковічу 62 гады, віцэ-прэм'ерам Уладзіміру Сімашку і Анатолю Тозіку па 63 гады, старшыні дзяржконтролю Александру Якабсону 61. Сярод міністраў таксама немало пенсіянераў і тых, хто сёлета дасягне пенсійнага ўзросту. Міністр адукацыі Сергей Маскевіч, сувязі Мікалай Панцялей, прыроды Уладзімір Цалка, энергетыкі Александр Азярэц, працы Марыяна Шчоткіна. Да таго ж, кіраўнік Беларусі часта мяняе высокапастаўленых чыноўнікаў месцамі. Да прыкладу, старшыню Канстытуцыйнага суду з генпракурорам, міністра абароны з дзяржсакратаром Рады бяспекі. Няўжо ў краіне бракуе маладых перспектыўных кадраў? Былы прэм'ер-міністр Беларусі Вячаслаў Кевіч распавёў, што ў савецкі час у краіне быў так званы кадравы рэестр.
Во времена умные, если я не загуляю, и не сопьюсь, то я знал примерно, на какую должность я уже мог претендовать. Если, конечно, есть голова на плечах. А вот у нас кадровый реестр как-то был забыт. Поэтому мы выбираем в основном среди одних и тех же людей. Главное – это иметь достаточно широкий резерв кадров. Мы тасуем одни и те же карты.
Самому молодому во ураде Беларуси министру юстиции Олегу Слежевскому сёлета исполнится 41. Для поравнання, у России министру сувязи Миколаю Никифорову 29. Во украинском ураде самый молодый 32-годовый министр доходов и сбору Александр Клименко. Экс-министр сельской господарки Василь Лявонов таким чином потлумачил, чаму першие особы державы, якія сами уже во взросте, тасуют старые кадры и так боятся призначать на ключевые посады молодых.
Потому что эти люди уже умеют гнуться хорошо, лежать. Поэтому принципы и выбирают. По принципу личной преданности. Все. Нужно идет не государство, а государство. Выводить других опасно, но вдруг не такой преданный. А они же проверенные, потом они в интернете сидят, у них опасно опираться.
У Ради Беспеки три пенсионеры, 63-годовый держсекретар Леонид Мальцев, 70-годовый старшиня Верховного суду Беларуси Валентин Сукала, а старшине Нацбанку Надеи Ермаковой сёлета исполнится 60. Першому намеснику керуника президентской администрации Александру Райскову 61, а помощнику президента Петру Прокоповичу 70. Экс-премьер Вячеслав Кебич супрать узростовых обмежаваннях, але при той умове, что высокопоставленные службовцы мают свярозы розум и доброе здоровье.
Пенсионеры могут отлично справляться с работой. Давайте возьмем Соединенные Штаты Америки, некоторые страны Европы. Зачем же это еще не преграда, если он справляется? Но если он уже крахтит и ничего не может, то, конечно, это правильно. Тут, смотрите, Берлускони еще претендует на должность премьер-министра Италии. Возьмите Киссинджера в Соединенных Штатах Америки. Он до сих пор в ходу.
При конце 2011 года, отправляючи Петра Прокоповича у отставку с посады старшини Нацбанку, Александр Лукашенко потлумачил это станом здоровья. «Я хочу, каб ён жил». А праз полгода призначил Прокоповича своим помощником. Неколи у 2009 годе поводле стану здоровья сышел у отставку министр внутренних справ Владимир Наумов. У 1996 годе министра обороны Леонида Мальцева звольнили с посады за учинок, який дискредитует звание офицера. А потом вернули спочатку у Раду безпеки, потом у Минобороны, теперь знов у Раду безпеки.
Ну а зараз о питанні свободи. Як ви ставитеся до того, що многі міністри, де інші високопоставлені чиновники, протягують керувати, хоч досягнули пенсійного узросту? Отказують жихари Могильова.
Это очень отрицательно. Они проходили советскую школу, обучение экономике, плановое, командно-административное. Они пытаются строить у нас в Беларуси такую же систему экономическую. Мне это не сильно нравится.
С одной стороны, это люди, у которых опыт, какая-то практика за плечами. А с другой стороны, возможно, есть люди, которые бы могли прийти на их место и нести свой непосильный вклад.
Но я за омоложение вообще, потому что у них никакой перспективы. Я за то, чтобы был министерский этот состав моложе. У них больше идей, больше сил, больше желания трудиться. Есть у нас смена, все у нас есть.
Это объясняется тем, что подготовленных молодых специалистов, готовых занять эти должности, мало. Ну а другой молодежи надо активнее пробивать себе дорогу.
По правде, не считаю, что возраст – это показатель. Если человек полкопуска работает, вспоминая Советский Союз, что все знают, что министры правили всю жизнь, их там, фамилистично, уходили или в шею, или вперед ногами. Такая же ситуация получается.
Но если они с пользой работают, так ради бога, ходят. 65. А если они уже отстали от жизни, в Советском Союзе живут до сих пор, так, конечно, там делать нечего.
Давным-давно же пора давать дорогу нормальным, современным, молодым людям. Те, которые сейчас сидят на этих местах, руководят старыми методами. В нашей республике пора уже кировать по-новому.
Для них, возможно, это добро. Для молодежи, скорее всего, ну, не очень, потому что я считаю, что нужно давать вперед молодежи дорогу. Молодежи все-таки очень сложно устроиться, потому что нет еще опыта.
Если руководитель энергии есть здоровье, я положительно к этому отношусь. Кто показывает себя, значит, им дают дорогу.
Это, конечно, не лучшее решение. Все-таки молодежь, ну и более среднего возраста, люди думают быстрее, активнее, более инновационные решения принимаются.
Если человек опытный, знающий, специалист, ему надо дать возможность работать. Он же дает какую-то пользу для государства. Молодое поколение загонять не надо. Если оно захочет и хочет, оно обязательно там будет.
Такія адказы мы пачулі сёння ў Магілёве. На пенсіі, напрыклад, Станіслав Шушкевіч напісаў некалькі кніг сваіх мемуараў.
Ад 1 студзеня на хвалях свабоды слухайце старонкі кнігі Станіслава Шушкевіча «Маё жыццё, крах і ўваскрошэнне СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто у меня вот наболело.
Про наболелое первый керавник Незалежной Белоруссии Станислав Шушкевич расповедая у нашем эфире от авторка до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Успаміны Станіслава Шушкевіча слухайце ў эфіры «Свабоды» пазней. Каля 100 грамадзян Беларусі, якія жылі ў Сірыі, пакінулі гэтую краіну і вярнуліся на радзіму. Пра гэта «Свабодзе» паведаміў прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных.
Я могу сказать, что сегодня в зоне конфликтов, в зоне наиболее активных боевых действий белорусских граждан не осталось. Практически все они воспользовались помощью посольства и выехали. Остаются отдельные люди, которые по собственному желанию предпочли остаться на этой территории, поскольку, ну, там есть свои, так сказать, обстоятельства.
Паводле Андрэя Савіных, беларускае пасольства ў Дамаску функцыянуе ў ранейшым рэжыме з улікам цяперашніх абставін. Там застаюцца 3 беларускія дыпламаты. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У будынку КДБ не знаходзіцца месца для сустрэчы адваката са зняволеным Андрэем Гайдуковым, якога абвінавачваюць у шпіянажы і здрадзе радзіме. Конфедерация працы России готовая организовать международную кампанию поддержки працаўнікоў и независимых профсоюзов у Беларуси. С такой заявой выступил лидер организации Борис Краученко. Каля 100 грамадзян Беларуси, якія жили у Сирии, покинули эту краину и вернулись на родину. Беларусское посольство у Дамаску працуе у ранейшем режиме. Беларусский дом у Празе атрымал официальную регистрацию. Помешкання яшчэ шукаюць. Абедзве палаты нацыянальнага сходу сталі добрым прытулкам для састарэлых чыноўнікаў. Немала пенсіянераў і сярод беларускіх міністраў. Сёння Міністэрства ўнутраных справ Чэшскай Рэспублікі зарэгістравала грамадскае аб'яднанне пад назвай «Беларускі дом». Гэтую інфармацыю пацвердзіла нашаму радыё Наталля Маковік, якая з'яўляецца адным з 3 заснавальнікаў «Беларускага дома». З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Паводле чэшскіх законаў, дзеля рэгістрацыі грамадскага аб'яднання патрабуецца як мінімум 3 асобы-заснавальнікі, у тым ліку адна з чэшскім грамадзянствам. Упершыню з прапановай стварыць беларускі дом у Празе, на ўзор падобных у Варшаве і Кіеве, выступіла якраз спадарня Маковік на сустрэчы прадстаўнікоў 6 беларускіх арганізацый, якая адбылася ў Празе ў лістападзе летась. Прапанова тады прагучала, але ніякія фармальныя рашэнні адносна яе на сустрэчы не прымаліся. На гэта звяртала ўвагу між іншым суполка пагоня ў Празе, якую на згаданай сустрэчы прадстаўляў яе старшыня Юрка Станкевіч. Юрка Станкевіч сказаў нашаму радыё, што ягоная арганізацыя не мае нічога супольнага з рэгістрацыяй беларускага дому ў Празе. Паводле спадара Станкевіча, суполка пагоня мае засцярогі як да ўзнікнення самой ініцыятывы, так і да таго, якім чынам будзе забяспечвацца дзейнасць беларускага дому.
Я быў на гэтым так званым сходзе, і выглядала гэта так, як тэатральная пастаноўка. Быццам ніводная з гэтых, апрача пагоні, ніводная з гэтых арганізацыяў не займаецца нейкай культурнай дзейнасцю. Адным словам, выклікае шэраг пытанняў, хто за гэтым усім стаіць. Бо гэтыя дамы не так лёгка ўтрымоўваць. Мы самі ведаем сваё дасведчанне, як цяжка ўтрымоўваць нашу любоўню. Мы ўжо 3 раз пераходзім з месца на месца, а тут раптам без праблемы ўзнікае нейкім беларускі народны дом.
Адзначыў Юрка Станкевіч. Алексей Францкевіч з асацыяцыі за мадэрнізацыю, які прысутнічаў на лістападаўскай сустрэчы, сказаў нам, што інфармацыя пра рэгістрацыю беларускага дому стала для яго нечаканасцю. Паводле спадара Францкевіча, яна таксама стала нечаканасцю для Алеся Міхалевіча і Вольгі Карач, якія таксама былі на згаданай сустрэчы. Виглядає на те, що проєкт Білоруського дому, замість того, каб об'єднати білоруські організації вокруг ідеї альтернативної білоруської амбасади у Празі, уже у своїм початку викликав непорозумінні.
Конечно, проблема вся існує і буде існувати у тим, хто жадає гуляти головну роль у тим Білоруським домі у Празі як таковим, з усіми організаціями, які були на гэтым паседжанні, а я была ініцыятарам стварэння гэтага беларускага дому. Менавіта я на гэтым паседжанні казала і прапановувала аб тым, што беларускі дом у Празі павінны існаваць, бо дапамога беларускім палітвязням, беларускім мастакам, беларускім дзеячам, якія зараз не могуць рэалізаваць на тэрыторыі Беларусі, мы ў Чэхіі, людзі, якія эмігравалі з-за мяжу, павінны нешта рабіць. І гэту ідэю падтрымалі ўсе. Я б сказала так, што рэгістрацыя самога беларускага дому гэта простая юрыдычная працэдура, і ў гэтым не трэба глядзець ніякай правакацыі ці нейкага дзіўнага працэсу. Я спадзяюся, што астатнія ініцыятывы і арганізацыі, які існуюць на Чэхіі і працуюць на Беларусі, да гэтага даяднаюцца і будуць таксама працаваць над тым, каб беларускі дом паўстаў ужо не толькі як юрыдычна альбо тэарэтычна, але таксама фізічна.
Адзначыла Наталля Маковік. Спадарня Маковік сказала, што ініцыятыва беларускага дому ў Празе мае падтрымку з Беларусі, у прыватнасці ад маладога фронту і Паўла Севярынца. У Празе ініцыятары беларускага дому ўжо выступілі з просьбай да гарадской адміністрацыі выдзеліць ініцыятыве памяшканне не на аснове рынкавых коштаў, а з ільготамі. Паводле Наталлі Маковік, просьба была вырашаная станоўча, але пакуль што адрас будучай сядзібы беларускага дому невядомы.
Что дотычется финансования, так я скажу одразу, что это мое уластное вырашение, мое и моего мужа, об тем, что мы свою семью и гроши, которые зарабатываем за своего бизнеса, будем финансовать на зачатку, на початку на финансование именно этого проекта Белорусского дома.
Дадала Наталля Маковік, удакладняючи, что гаворка идет про подтримку сумой нескольких тысяч евро в месяц. Наталля Маковік – колишняя активистка Молодого фронту. Эмігравала ў Чэхію з палітычных прычынаў і атрымала ў гэтай краіне палітычны прытулак.
Такім чынам, беларускі дом у Празе зарэгістраваны як грамадскае аб'яднанне, ну а адрасу ў яго яшчэ няма, бо памяшканне яшчэ шукаецца. З вами Радыё Свабода. Як вы чулі з выпуску навінаў, прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў указ аб прадастаўленні грамадзянства Расійскай Федэрацыі французскаму акцёру Жэрару Дэпардзье. Дэпардзье пакінуў Францыю ў знак пратэсту супраць звышпадатку для багатых і пераехаў у Бельгію, заявіўшы, што адмаўляецца ад французскага грамадзянства. А прэс-сакратар расійскага прэзідэнта паведаміў, што адносна нядаўна акцёр звярнуўся таксама з просьбай аб грамадзянстве і да Расіі. Паводле прэсавага сакратара Уладзіміра Пуціна Пяскова, Дэпардзье заслужыў расійскае грамадзянства сваім укладам у расійскую культуру. З падрабязнасцямі Франа Квячорка.
Раней на вялікай прэсавай канферэнцыі Пуцін распавёў аб сітуацыі з Жэраром Дэпардзье, якому нібыта ўжо даслаў расійскі пашпарт. Пуцін заявіў, што мае добрыя сяброўскія асабістыя дачыненні з акторам і, цытую, калі Жэрар Дэпардзье сапраўды хоча мець від на жыхарства ў Расіі ці расійскі пашпарт, то будзем лічыць, што гэтае пытанне вырашана. Канец цытаты. Выданне Le Monde паведамляла, што актор акрамя Бельгіі, дзе ён ужо купіў нерухомасць, разглядае таксама магчымасць перабрацца ў Расію ці ў Чарнагорыю. Атрыманне расійскага грамадзянства Жэрара Дэпардзье выклікала неадназначныя рэакцыі ў Францыі.
Мяне гэта крыху шакавала. Я не ведаю, чаму раптам Жэрар Дэпардзье стаў расейцам. Ён француз. Яны нам казалі, што ён хоча ў Бельгію, магчыма стаць бельгійцам. Можа быць, ён ужо бельгіец. Але я ў шоку, што ён стаў расейцам.
Ён мог застацца французскім грамадзянінам і дапамагчы нам плаціць менш падаткаў, але што зробіць?
Гэта абсалютна непрымальна. Я не разумею, як можна даць грамадзянства камусьці, хто выкарыстаў Францыю, каб стаць багатым.
Я магу яго зразумець. Дзіўна, але я магу зразумець Дэпардзье, таму што плаціць 140 мільёнаў еўра падаткаў, то бок 75% свайго прыбытку, гэта сапраўды шмат.
У нядзелю Дэпардзье заявіў, што не застанецца ў Францыі, нягледзячы на адмену канстытуцыйнай рады падатку на раскошу памерам 75%. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд пасля рашэння канстытуцыйнай рады заявіў, што будзе далей дамагацца прыняцця падатку.
Свабода без гальштукаў. Можна ўсё.
Амаль усё. Темы свободные, але аргументы железные.
Свобода без гальштукаў. Живая спрэчка журналистов и гостей свободы про жыццё ў сённяшняй Беларусі и свете, историю и знаки будучыні.
Гутарку слухайте по радио.
Відео глядзіце у интернете. Свобода.орг.
У сакавіку споўніцца 60 гадоў з дня смерці Іосіфа Сталіна, і сённяшняя зона свабоды якраз займаецца пытаннем, ці датупае Александр Лукашэнка да Сталіна, як становіцца ахвярамі і супрацоўнікамі КГБ НКВД. Ці адбылася рэабілітацыя Сталіна ў беларускім грамадстве, і чаму трэба публікаваць картатэку Сталіна? Чаму ў ёй не будзе імёнаў капел? Катаў. Ну а зараз працяг нашай новай серыі. Картатэка Сталіна. Картатэка Сталіна. Штодня на сайце Свабоды публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Асташэвіч Магдаліна Сцяпановна нарадзілася ў 1893 годзе ў горадзе Койданава, беларуска, сялян, хатняя гаспадыня ў горадзе Дзяржынск. Арыштаваная ў 1937 годзе, асуджаная 28 лістапада 1937 году пастановай НКВД СССР і пракурора СССР як член контррэвалюцыйнай арганізацыі за контррэвалюцыйную агітацыю паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу БССР да вышэйшыя меры пакарання. Расстраляная ў менскай турме 3 снежня 1937 году, рэабілітаваная 28 красавіка 1989. Архіў КГБ РБ, шыфр 30-319-С.
Картатэка Сталіна. 1000 імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце Свабоды. Знайдзіце сваіх. Што было заўтра? Гістарычны каляндар Свабоды.
Четвертого студеня 1942 года американский часопіс «Тайм» узяв и знову назвал Сталіна «Человеком году». Знову, бо у 1939-м кремлевский тиран уже отримливал от «Тайму» той почесный титул, яким могуть однольково ганариться як вибітні нягодники, так і найвеликші філантропи і гуманісти, а так само машини. Чоловіком 82-го, наприклад, став звичайний комп'ютер. Але тоді на дворі був тільки 42-й, до кіборгу ще далеко, і «Айнмаль іст Кайнмаль», як казали тогочасні вороги доброго дядьки Джо, яким ён незадовго перед тим задав дихту под Сталінградом. Атрымайте і розпишіться, ви – змагари з диктатурою, ви – демократи і хіроманти, емігранти-недобітки, політичні проститутки, де інше – буржуазно-фашистовська наволоч. Ви всі пил на циферблятя. Ваш час минув, стрелку тепер крутять у крамлі. У гэтым сезоні у моді червоний колір. Здається, «Тайм» ніколи і не лічив своєї задачі визначити найліпшого за минулий год представника шматпакутної чоловічої породи. Він шукав самого впливового і характерного, да й наогул по-ангельську тая номінація гучить більш неутрально – «The Person of the Year». Усе гэта так. Але як подумаєш, що от паху чоловічинки тут так чи інакш нікуди не падеться, дык ніяк мороз по скури продирається. Мотивы, якими кіраваўся редактор часопису, збольшого зразумелые. Мистер Сталін, ён цяпер такі кул, одноасобно супрацьстаіць навале, мільйони тонн гарматнага мяса не лічыцца, сімвал для ўсяго прагрэсіўнага чалавецтва, і гарматнаму мясу патрэбная этыкетка. Ён окей, ён урэшце рэшт саюзнік, а саюзнік, як капрызлівая какотка, што хвіліны патрабуе знакаў увагі. І наогул, ён такі харызматычны. І ў мясніка ёсць харызма, а калі яе добра адцерці, яна нават блішчыць.
Рускія з ягоним іменем на вуснах паміраць ідуць. Ви можете собі уявіць американського фермера, які пойдзе ў атаку з крыкам «За Рузвельта». Карацей, гэты Сталін зусім не меншы душка за Гітлера, якога той самы Тайм назваў чалавекам году ў 1938. Для Тайму два нумары 70-гадовай даўніны са Сталіным на вокладцы – эпізод. Дзіўна, наколькі хутка пра яго ўсё забылі, пісаў пра Сталіна Мілаван Джылас усяго праз 7 месяцаў пасля смерці правадыра народаў. Шмат у чым іншым, паказаўшы незвычайную празорлівасць, тут Джылас відавочна паспяшаўся. І цяпер людзей, для якіх дзядзька Джо і надалей застаецца чалавекам стагоддзя, нямала. І яны прагнуць вяртання ідала. Не дай ім толькі Бог рукі стрэлкі.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Бусіл з вёскі Пружынішча Царскага раёна. Масавае п'янства – гэта дакладны паказнік краху эканамічнай палітыкі рэжыму. П'є найперш бедны пласт народу. І п'є ад страшэннай беднасці, галечы. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
З вами Радио Свобода, основная тема дня. У будинку КДБ не знаходиться місце для зустрічі адвоката со зняволеним Андреем Гайдуковим, якого обвинувачують у шпіонажі і здраді Радзіме. Конфедерація праці Росії готова організувати міжнародну кампанію підтримки працівників і незалежних профсоюзів у Білорусі. З такою заявою виступив лідер організації Борис Краученко. Каля 100 грамадзян Беларусі, якія жылі ў Сірыі, пакінулі гэтую краіну і вернуліся на радзіму. Беларускае пасольства ў Дамаску працуе ў ранейшым рэжыме. Беларускі дом ў Празе атрымаў афіцыйную рэгістрацыю. Памяшканне яшчэ шукаюць. Абедзве палаты нацыянальнага сходу сталі добрым прытулкам для састарэлых чыноўнікаў. Немала пенсіянераў і сярод беларускіх міністраў. Свабода без гальштукаў.
Вольная дыскусія на спрэчную тэму. За круглым сталом журналісты свабоды. Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Гутарку слухайце па радыё.
Добры дзень. Пачынаем.